Գլուխ 12-րդ. Բիլին վարձվեց Նայլսի վրա մեծ կամուրջ կառուցող կապալառուների մոտ և երիտասարդ զույգի կյանքում երևաց մի լուսոնը շույլ։ Այդտեղը վերցնելուց առաջ նա նախորոք համոզվեց, որ բոլոր բանվորները միության անդամներ են, բայց երկու օր հետո բետոնագործները դեն շպրտեցին իրենց գործիքները։ Կապալառուները, որ ըստ երևույթին սպասում էին այդ բանին, անմիջապես նրանց տեղը լցրին իտալացիներով, որոնք միության անդամներ չէին։ Այն ժամանակ հեռացան և ատաղծագործները, շինարար բանվորներն ու կառապանները։ Բիլին, որը գրպանում մի կոպեկ չուներ, ստիպված եղավ ոտքով գնալ, և միայն երեկոյան դեմ տուն հասավ։ «Հո չէի կարող գործադուլաբեկ դառնալ», ավարտեց նա իր պատմությունը։ «Իհարկե ոչ», համաձայնեց Սաքսոնը։ Բայց իր հոգու խորքում կինը զարմանում էր. «Եթե մարդն ուզում է աշխատել և աշխատանք կա, ինչու պետք է թողնի այն, հենց որ միությունը հրամայի? Եվ ինչի համար գոյություն ունեն միությունները? Իսկ եթե առանց միությունների չի կարելի, ապա ինչու բոլոր բանվորները միության անդամներ չեն?» Այն ժամանակ գործադուլաբեկներ էլ չէին լինի, և Բիլին կարող էր աշխատել ամեն օր։ Մտածում էր նա և այն մասին, թե որտեղից մի պարկ ալյուր ճարի։ Նրանք վաղուց արդեն հրաժարվել էին թխած հաց գնելու ճոխությունից, և այնքան շատ հարևան տանտիրուհիներ սկսեցին այդ ձևով յոլա գնալ, որ Վալհեցի հացավաճառը հարկադրված եղավ փակել խանութը ու հեռանալ, հետը տանելով կնոջը և երկու փոքրիկ աղջիկներին։ Ուր էլ որ Սաքսոնն իր հայացքը դարձնում էր, ամենուրեք տեսնում էր արդյունաբերական բախման քայքայի չետքերը։ Մեկ անգամ կեսօրից հետո նրանց մոտ եկավ մի անծանոթ մարդ, իսկ երեկոյան Բիլին մի շատ տարօրինակ նորություն բերեց։ Իրեն, ինչպես նա պատմեց Սաքսոնին, այդ օրն աշխատանք էին առաջարկել։ Բավական էր միայն, որ ինքը համաձայներ և կարող էր վերադառնալ իր նախկին տիրոջ մոտ որպես ավագ ձիապան, ամսական $100 աշխատավարձով։ Այդպիսի մի գումար ստանալու հնարավորությունը Սաքսոնի վրա համարյա շշմեցուցիչ տպավորություն թողեց։ Նրանք նստած էին ընթրիքի, որը բաղկացած էր խաշած կարտոֆիլից, տաքացրած բակլայից և մի փոքրիկ հում սոխից։ Ոչ հաց կար, ոչ սուրճ և ոչ էլ կարակ։ Սոխի գլուխը Բիլին հանեց գրպանից, նա այն գտել էր փողոցում, և հանկարծ ամսական $100։ Սաքսոնը լիզեց 4 շրթունքները, բայց աշխատում էր հանգիստ երևալ։ «Այդ ինչու հենց քեզ առաջարկեցին», հարցրեց Սաքսոնը։ «Շատ պարզ, պատճառներ շատ կան. նախ տղան, որին տերը վստահել էր արքայազնը և արքան, ավանակ դուրս եկավ. արքան սկսեց կաղալ, և հետո նրանք հավանորեն գլխի են ընկնում, որ ես շարքից դուրս բերեցի շատ գործադուլաբեկների. Նրանց մոտ որպես ավագ ձիապան տարիներ շարունակ աշխատում էր մի ոմն Մակլին. Ես դեռ փոքր տղա էի, երբ նա ավագ ձիապան էր, իսկ հիմա նա հիվանդ է, և հարկավոր է մեկը, որը նրա տեղը բռնի. Բացի այդ, ես երկար տարիներ աշխատել եմ նրանց մոտ, և ամենագլխավորը ես հենց այն մարդն եմ, որ հարկավոր է իրենց. Նրանք գիտեն, որ այդ գործի մեջ ես վարպետ եմ. Դա միակ բանն է, որին ընդունակ եմ, բացի քիթ ու մռուտ ջարդելուց»։ «Հապա մի մտածիր, Բիլի», Սաքսոնի սիրտը սկսեց թրթռալ։ $100 ամսական, $100, և դա վաճանել ընկերներին», ասաց Բիլին։ Դա հարց չէր, բայց պնդում էլ չէր։ Սաքսոնն ինքը պետք է որոշեր նրա ասացի բնույթը։ Նրանք նայեցին իրար։ Սաքսոնը սպասում էր, որ նա խոսի, իսկ Բիլին շարունակում էր լուռ նայել նրան։ Եվ հանկարծ Սաքսոնը զգաց, որ հասել է իր կյանքի ամենավճռական րոպեներից մեկը։ Հավաքեց իր բոլոր ուժերը, որպեսզի այն դիմավորի հնարավոր սառնասրտությամբ։ Նա հասկանում էր, որ Բիլին իրեն օգնության ձեռք չի մեկնի, ինչպիսի վերաբերմունք էլ ինքը ցուցաբերեր դեպի այդ գործը։ Միևնույն է, Բիլին իր առաջ նստած էր անտարբեր տեսքով։ Նա թաքցրեց կնոջից իր մտքերը։ Նրա աչքերը ոչինչ չէին ասում։ Նա միայն նայում էր ու սպասում։ «Ոչ, դու չես կարող վերադառնալ այդտեղ, Բիլի», ասաց վերջապես Սաքսոնը։ «Դու չես կարող դավաճանել ընկերներին»։ Բիլին թափով ձեռքը պարզեց Սաքսոնին։ Դեմքը միակնթարթում լուսավորվեց ուրախությամբ։ «Տուր», բացականչեց նա, բռնելով Սաքսոնի ձեռքը և սեղմելով։ «Դու ամենալավ, ամենահավատարիմ կինն ես աշխարհում. Եթե ամեն մի բան, որ այդպիսի կին ունենար, մենք հաղթանակ կտանեինք բոլոր գործադուլներում»։ «Ինչպես կվարվեիր, եթե ամուսնացած չլինեիր, Բիլի»։ «Այդ տեղը կուղարկեի գրողի ծոցը, իհարկե. Բայց ամուսնանալուց հետո ոչինչ չի փոխվել. Ես պետք է քեզ միշտ ու ամեն ինչում պաշտպանեմ. Այլապես էլ ինչ կինեմ»։ Սաքսոնը հիշեց անծանոթին, որ այդ օրը եկել էր իրենց տուն, և րոպեն շատ նպաստավոր համարեց։ «Բիլի», սկսեց նա, «այսօր մի մարդ եկավ, նրան սենյակ է հարկավոր. ասացի, կխոսեմ քեզ հետ. Ասաց, որ ամսական $6 կվճարի մեր խոհանոցի հետևի սենյակի համար. Մենք կարող էինք ամեն ամիս կեսը մուծել կահույքի համար և գնել մի պարկ ալյուր, թե չէ բոլորովին ալյուր չունենք»։ Բայց Բիլիի մեջ նորից խոսեց տղամարդու հպարտությունը։ Սաքսոնն անհանգստությամբ հետևում էր նրա դեմքի արտահայտությանը։ «Երևի մի ինչ-որ գործադուլաբեկ է»։ «Ոչ, նահանոցապան է, սան խոսե գնացող ապրանքատար գնացքի վրա. Անունը Ջեյմս Հարմոն է. Նրան հենց նոր են փոխադրել թրակիից. ասում է, որ ցերեկը մեծ մասամբ քնում է, դրա համար էլ փնտրում է խաղաղ տուն, առանց երեխաների»։ Բիլին երկար ժամանակ տատանվում էր, իսկ Սաքսոնը համառորեն պնդում էր։ Վերջապես կնոջը հաջողվեց համոզել նրան, որ կենվորն առանձին հոգսեր չի պահանջի։ Բիլին համաձայնեց, թեև դեռ շարունակում էր առարկել, և վերջապես հայտարարեց. «Միայն թե դու ոչ մի տղամարդու անկողին չպետք է հավաքես. դա քեզ վայել չէ, Սաքսոն. ես պարտավոր եմ հոգ տանել քո մասին»։ «Այդ դեպքում, սիրելիս», աշխուժությամբ առարկեց նա, «հարկավոր էր ընդունել առաջարկած աշխատանքը»։ «Բայց ախր դու չես կարող»։ «Դա նույնպես լավ չէր լինի. քանի որ դու ինձ համարում ես քո օգնականը, ապա թույլ տուր ինձ օգնել, ինչով կարող եմ»։ Սակայն Ջեյմս Հարմոնը Սաքսոնին պատճառում էր ավելի քիչ գլխացավանք, քան նա ենթադրում էր։ Իբրև հնոցապան չտեսնված մաքրասեր էր, և միշտ աշխատանքից հետո տուն գալուց առաջ խնամքով լվացվում էր։ Նա վերցնում էր խոհանոցի բանալին, ելում մուտ էր անում հետևի մուտքից։ Հազիվ էր հասցնում Սաքսոնին բարև ու բարի գիշեր ասելու։ ցերեկը քնում էր, գիշերը աշխատում։ Մի ամբողջ շաբաթ անցավ, մինչև որ Բիլին առաջին անգամ տեսավ նրան։ Բիլին հիմա սկսեց ավելի ու ավելի ուշ տուն գալ, և հաճախ անհետանում էր ինչ-որ տեղ, նույնիսկ ընթրիքից հետո, թե ուր, չէր ասում։ Սաքսոնն էլ չէր հարցնում։ Այնքան էլ խորաթափանցություն հարկավոր չէր, որ նա ընկալ էր։ Այդպիսի դեպքերում Բիլիից վիսկ ու հոտ էր փչում։ Նրա դանդաղ, ծանրաբարո շարժումները դառնում էին ավելի ևս դանդաղ ու ծանրաբարո։ Վիսկին չէր ազդում նրա ոտքերի վրա։ Նա զգաստ մարդու պես քայլում էր աներեր ու վստահ։ Նրա մկանների մեջ չէր նկատվում ոչ մի դանդաղաշարժություն ու թուլացում։ Վիսկին խփում էր ուղեղին, կոպերը ծամրանում էին, հայացքը դառնում էր ավելի ու ավելի մշուշապատ։ Նա չէր դառնում թեթևամիտ, կայտառ ու բորբոքված։ Ընդհակառակը, գինին նրա մտքերին ու դատողություններին տալիս էր յուրահատուկ ծանրակշռություն և համարյա հանդիսավոր խորամտություն։ Խոսում էր քիչ, բայց եթե մի որևէ բան բարբառում էր, ապա բարբառում էր գուշակի անվիճելիությամբ։ Այդպիսի դեպքերում նա վեճեր ու առարկումներ չէր ընդունում։ Նրա ամեն մի միտքը թվում էր, թե նշնչված է Աստծո կողմից։ Կարելի էր ենթադրել, որ դա ամենախոր մտորումների արդյունքն էր, և նրա գլխում ծնվում էր նույնպիսի խելամտությամբ, որպիսի խելամտությամբ այն արտահայտվում էր բարձրաձայն։ Սաքսոնն առաջին անգամ էր հանդիպում նրա բնավորության այդ կողմին, և դա նրան դուր չէր գալիս։ Նրան երբեմն թվում էր, թե բոլորովին օտար մարդ է տեղափոխվել իրենց տուն, և ակամա սկսեց խուսափել ամուսնուց։ Այն միտքը, որ դա նրա իսկական եսը չէ, նրա համար վաց փոփանք էր։ Տխրությամբ հիշում էր Բիլի երբեմնի քաղաքավարությունը, ուշադրությունն ու հոգեկան նրբությունը. Նախկինում նա ամեն կերպ աշխատում էր խուսափել կռվի ու դուրը դմփոցի որևէ առիթից. Այժմ ընդհակառակը, ուղակի առիթ էր փնտրում կռվելու, ասես դրանից հաճույք էր ստանում. Փոխվել էր և նրա դեմքը, որ այլևս սիրալիր ու տղայավարի գեղեցիկ չէր. Հազվադեպ էր ժպտում. Դիմագծերը դարձել էին տղամարդու դիմագծեր. Բերանը, ձեռքերը, ամբողջ դեմքը կոպտացել էին, ինչպես կոպտացել էին և նրա մտքերը. Շատ քիչ էր պատահում, որ նա կոպտի սաքսոնին, բայց սիրալիր էլ չէր. Օտարության պատը նրանց մեջ բարձրանում էր ժամ առ ժամ. Բիլին հիմա կնոջը վերաբերվում էր անտարբեր. Կարծես սաքսոնը դադարել էր նրա համար գոյություն ունենալուց. Թեև կինը նրա հետ բաժանում էր գործադուլի ամբողջ ծանրությունը, նրա խոհերում սաքսոնը շատ չնչին տեղ էր գրավում. Երբ նա կնոջ հետ մեղմ էր վարվում, դա արվում էր մեքենայորեն. Եվ ամեն անգամ, երբ Բիլին քնքուշ անուններով նրան կանչում, շոյում էր, սաքսոնին թվում էր, թե դա արվում է ըստ սովորության. Անմիջականությունն ու ջերմությունը չքացել էին. Զգաս տրոպեներին նրա մեջ բռնկվում էին նախկին Բիլիի կայծերը, բայց այդ կայծերը քանի գնում ավելի հազվադեպ էին առկայծում. Նա դառնում էր ավելի ու ավելի մտահոգ ու մռայլ. Տնտեսական հարաճում պայքարի կարիքն ու ճնշումը նրան այլ մարդ էին դարձրել. Դա հատկապես նկատելի էր գիշերը, երբ Բիլին տանջալից երազների ազդեցության տակ հառաչում էր, սեղմում բռունցքները, կրճտացնում ատամները. Մկանները լարվում էին, դեմքը այլայլվում էր մոլեգնությունից. Շրթունքներից դուրս էին թռչում կշտամբանքներ ու անեծքներ. Սաքսոնը նրա կողքին պառկած պարզապես վախենում էր այդ օտար մարդուց, և ակամա հիշում էր այն, ինչ մերին պատմում էր Բերտի մասին. Նա էլ էր քնի մեջ սեղմում բռունցքները, կրճտացնում ատամները, գիշերը վերապրելով այն կռիվները, որոնց մասնակցում էր ցերեկը. Սակայն Սաքսոնը շատ լավ հասկանում էր, որ Բիլին մի ուրիշ անհաճելի մարդ է դառնում, իր կամքից անկախ. Եթե մի կտոր հացի պատճառով տեղի ունեցող այդ անողոք պայքարը չլիներ, նա կմնար նախկին Բիլին, որին սիրում էր անսահման սիրով. Նրա մեջ ննջող բնավորության գծեր այնպես էլ քնած կմնային. Իսկ այժմ նրա մեջ արթնացել էր մի ինչ-որ նոր բան. Կարծես իրականության դաժան, այլանդակ ու ոչրագործ պատկերները իրենց արտացոլումն էին գտել նրա հոգում. Եվ Սաքսոնը ոչ առանց հիմքի վախենում էր, որ եթե գործադուլը շարունակվի, այդ ուրիշ սարսափելի Բիլին կզարգանա ու կամրանա. Այն ժամանակ Սաքսոնը պարզորոշ տեսնում էր դա. Կհասնի իրենց սիրո վախճանը. Այդպիսի Բիլին նա չէր կարող սիրել. Այդպիսի Բիլին չէր կարող իր էությամբ ոչ սիրել և ոչ էլ սեր առաջացնել. Սաքսոնն այժմ սարսուռ էր զգում, երբ մտածում էր երեխաներ ունենալու հնարավորության մասին. Դա չափից դուր սարսափելի կլիներ. Այդ տխուր մտորումների պահերին նրա հոգուց դուրս էր թռչում մարդկային անխուսափելի, աղիողորմ ու հավիտենական հարցը. Ինչու, ինչի համար, ինչ պատճառով։